Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами на хвилях Радіо Марія сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко, і у нас на годиннику 16:00, а значить розпочинатимемо катехезу. І сьогодні маємо гостю в ефірі, це сестра Юстина Голубець, засновниця та голова організації перинатальний хоспіс «Слід життя». Також є служебницею непорочної Діви Марії, член-кореспондент Папської академії «Провіта», біоетик, медичний психолог, біолог-генетик, викладач школи біоетики Українського католицького університету. Отже, поговоримо ми сьогодні на тему пренатальні втрати і суспільство. Тож продовжуватимемо такий цикл та катехез від сестри Юстини Голубець. А саме почуємо сьогодні, як можуть наші оточуючі та суспільство, тобто родичі, друзі та близькі, рідні, допомогти в складній та ситуації. Отже, вітаю вас, сестро, у нас в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дуже рада вас чути. І передаю вам слово до наших радіослухачів.
Дякую. Дуже дякую. Справді, ми продовжуємо нашу мандрівку. Мандрівку на нелегкій дорозі. І ця дорога називається горювання. Горювання від втрати. Втрати дитини, яка перебувала в лоні, або втрати дитини вже в швидкому часі після народження. І з вами всі, ми вже пройшли, так привідкрили більше ту занавіску про те, що відбувається з матір'ю, як відбувається і всі подальші кроки у сім'ї, в родині, коли сталася така трагічна ситуація, втрата дитини, незважаючи на її термін. Ми минулого тижня також говорили про те, яка цінна роль і місія медичного персоналу, включно усіма, не лише лікарями, медсестрами, а всім медичним персоналом, який має дотичність до сім'ї, яка втратила дитину. І сьогодні ми йдемо, виходимо з медичної структури, а виходимо в суспільство. І знаємо, що так, втрата дитини – це є велика рана. Рана, так як і кожна рана, потребує зцілення. Потребує також, для того, щоб вона була зцілена, має бути рана відкрита. Якщо її закрити пластиром, то рана часами може не загоїтися, а починати йти вглиб. Тут зверху рубчик появиться, але внутрішній той біль буде ще залишений. І тому потрібно про це говорити. Ми більше говорили про маму, але вже віднедавна почали більше також зосереджуватися на ролі батька, на батька, який також втратив дитину. Бо це правда, що десь своєрідна існує така модель допомоги мамі. Більше зосереджено, як говорити з мамою, або не менше там травматизувати інформацію, давати якесь слово. Натомість тато, як чоловік, є поряд. І дуже часто він стає тою особою, якій надається інформація без прикриття. Дуже часто він чи не є стає першим, якому дають інформацію складну без підготовки. І тут драматизація, оскільки ніхто не зосереджує увагу на те, а що переживає тато в ту хвилину. Він як чоловік готовий допомогти своїй дружині. Він стоїть як захисником. Він є сильний, але він є тато, який втратив дитину. Його можуть зашкалювати його ж емоції, його почуття. І він бореться з ними, відганяє їх, бо я маю бути сильним, я не можу показати своєї слабкості. І коли оце приглушення того емоційного стану можна загнати всередину і створити невеликовну рану. Так, це правда, що була така позиція в вихованні наших хлопчиків, мужчин. Десь така традиція йде, хлопчики не плачуть. Ти не можеш плакати, мусиш бути сильний. Подивись на тата, тато сильний, ти маєш бути сильний. Це така позиція в вихованні вже формувала чоловічу стать, яка не вміла до кінця розпізнати свої емоції, їх назвати, а вже не говорячи про те, їх пропрацювати і прожити. І зараз, коли ми говоримо про тему втрати, ми говоримо про батька у втраті, маємо також дещо це перевідкрити. Тому що також тато стає на ту дорогу, який має проходити свій шлях горювання. Він буде часами відмінний від жінки, від дружини. І коли ми працюємо з сім'ями, згодом ми потім, коли є, наприклад, зустріч чоловіка і жінки, це найкраще разом, щоб вони чули ту саму інформацію, про це говоримо. Що дорога горювання є одна, але кожен з нас буде її проходити в інший спосіб. Відповідно від свого індивідуальної потреби і виховання, і певного свого досвіду. І дуже часто жіноча сторона проявляє свої емоції, так Господь створив. Найчастіше вони проявляються через сльози. Нам, жінкам, нараз навіть легше нічого не говорити, але виявити свою емоційність через сльози, які течуть. Натомість, коли чоловік бачить свою половинку, улюблену, дорогу, якою хоче опікуватись, в якої течуть сльози, автоматична реакція у нього є така: треба зробити все, щоб моя дружина не плакала. І тоді бувають різні такі дії, речі з боку чоловіка, який думає, що це буде охороною, допомогою дружині в тій хвилі. Натомість воно може виникати певний біль, певний також і якийсь навіть, скажімо, конфлікт. Натомість жінка в ту хвилину потребує нічого, а потребує більше, скажімо, не треба нічого робити. Просто бути, дозволити, щоб текли ось ті сльози. Можна обняти, можна пригорнути, але часами не потрібно нічого діяти. І з іншої сторони, коли чоловік переживає свої емоції, він може проявляти це в інший спосіб. Це може проявлятися для того, щоб ця внутрішня енергія кудись вийшла, тоді чоловік кидається активніше в роботу, може в спортзал. Часами чоловіки йдуть в гараж і сидять там допізна, бо роблячи, що там дуже багато є роботи. Бувають випадки, що можуть також і використовувати алкоголь. Це також приглушення, це є взовні внутрішньої енергії, яку вони не випускають назовні, і виникає це в такій площині. І зі сторони, особливо дружини, може виглядати, що чоловік забув. Він не думає про втрату, він не говорить про мою дитину. Як він може? Як він може зустрічатися зі своїми друзями? Як він може їхати на ту рибалку? Як він може сидіти в тому гаражі, якщо так є складно мені? Але це його шлях проходження цієї втрати. І бували випадки, коли ми говорили це з сім'єю, тоді чоловік, слухаючи оці речі, він кивав головою. А жінка тоді сидить і каже: так ось чого я тебе не могла докликатися з свого гаражу, бо ти сидів біля своєї машини і щось там порпався. Це був момент розуміння. Розуміння цієї сім'ї, коли стикнулися з втратою дитини. І про це також треба говорити. І зрештою також наголошується всім оточенням, що не тільки потрібно зосереджувати увагу і допомогу мамі, але також потрібно надати певний супровід, певну увагу горюванню татові. Тепер, хто ще є, як персонаж, як особа в горі, а це і наші дідусі і бабусі. Це правда, що наші дідусі і бабусі, коли з звісткою, що буде народжена дитина, буде новий внук, внучка, вони готуються до нової ролі. І якщо це є вперше, це щось взагалі нове. А зрештою, кожен внук і внучка також приносить свою історію в їхнє життя. Опікуватися внуками – це прояв свого продовження такого батьківства, але без відповідальності з мами і тата. Можна побавитися, можна побути, але відповідальність є на тата і мамі. І коли є, відбувається втрата дитини, дідусі і бабусі переживають горе. Вони часами можуть також робити певні рухи і кроки, які будуть турбувати наших батьків. І можуть також спричинювати такі непорозуміння у родини, у сім'ї. Треба не забувати, що наші дідусі і бабусі – це є тато і мама наших, бо тата і мами, своїх доньки і сина. І так, як кожна мама і тата хоче охоронити свою дитину від болю і горя, часами можуть зробити все або хочуть зробити все для того, щоб моя дитина не страждала, то коли наша сім'я переживає втрату, наші дідусі і бабусі роблять різні порухи, щоб загородити свою дитину. І дуже часто потрібно також наголошувати нашим дідусям і бабусям, що тато і мама – це вони втратили дитину, і це їхня дитина. І вам, як дідусь і бабуся, потрібно надати їм можливість проживати свої гори так, як вони хочуть. Не так, як ви їм насаджуєте, або так, як би ви хотіли це зробити. Ви можете їм допомогти. Можете допомогти навіть організувати, порадити або підтримати, як поховати дитину, куди, можливо, приготувати місце. А можливо, взяти також на себе певні хатні обов'язки. Бувають випадки, що з втратою дитинки у сім'ї дідусь і бабуся можуть копнути до своєї пам'яті і виринає той випадок в їхньої історії, про які вони нікому часами не розповіли, що вони також втратили дитину. Нікому про це не говорили, бо не було кому сказати. Мусили перегорнути сторінку своєї історії і пройти аж до цього моменту, що дуже часто буває. Цей момент втрати внука і внучки починається шлях пропрацювання свого горя, коли вони втратили свого сина чи доньку. Бували випадки, що наші батьки дізнавалися з втратою своєї дитини, що вони також мали братика і сестричку, про яких їм ніхто не розповідав. Дуже часто буває, що дідусь і бабуся іноді стають подивованими тим, як проходять свій шлях їхній син і донька, тато і мама, які втрачають свою дитину. Це також є певне таке середовище. Бувають випадки, що можуть порушуватися стосунки з дідусем або з бабусею. Іноді, як мама, яка перебуває в горюванні, каже, я так очікувала допомоги і підтримки від своєї мами, але я її не отримала. Мама мене не зрозуміла. Мама каже, треба забути, треба думати про майбутнє. Натомість каже, а я так хотіла, щоб вона мене пригорнула, щоб вона просто сказала, я тебе розумію. І бувають випадки, що навпаки, дідусі і бабусі влізають, не боюся цього слова, влізають у сім'ю, надаючи певні інструкції, які будуть суперечити побажанням нашій сім'ї. Тому це дуже делікатний момент. Потрібно завжди акцентувати увагу на бажання і побажання нашої сім'ї для того, щоб їм допомогти пропрацювати той шлях і горе. Ще одна особа, а зрештою їх може бути і декілька, це є діти. Діти, які є в сім'ї, які очікували на свого братика і сестричку. Як їм сповістити? Як з ними повестися? Що потрібно зробити? І зрештою потрібно також не забувати про тих дітей, які, можливо, прийдуть згодом в ту сім'ю після втрати. Як їм згодом про це сповістити? Як їх познайомити з їхнім братиком і сестричкою, про якого зараз ми горюємо, про якого ми також і хоронимо? І тут потрібно справді пам'ятати одну річ, що в наших дітей інтуїція є дуже сильно розвинута. І коли їм щось не договорюється, діти внутрішньо це відчувають. І коли дитина бачить, що мама і тато мені щось не кажуть, вони мені не довіряють, значить, щось сталося дуже складне, важливе, що викликало, що я можу, до мене може бути недовір'я. І згодом це може мати відголос на стосунки між цією дитиною і батьками. Згодом дитина може підростати, і також в неї буде виникати недовір'я до батьків. Вони не є щирі зі мною. Тому треба пам'ятати, незважаючи на цей біль, який переживає тато і мама, повертаючись у сім'ю до дітей, потрібно бути щирими. Не приховувати свій стан, але пояснювати дітям відповідно до їхнього віку те, що переживаєте ви. Коли мама буде ховати сльози, а дитина бачить, що мама плакала, найчастіше діти тягнуть ковдру, як то кажуть, на себе. Вони думають, що вони щось зробили такого, що мама плаче. І тоді починають або щоб робити певні такі кроки, які можуть викликати навіть, поводитися вони не нетрадиційно, і тим самим можуть викликати певну агресію з боку родичів, батьків. І тим самим дитина хоче просто привернути увагу, вона не розуміє, що сталося, привертає увагу до себе. Або інший шлях, дитина може замкнутися в собі. Я щось зробила погане, мама плаче, я мушу робити ще щось краще, я не знаю що, то я краще нічого не буду робити. Або замкнуся в кутику і маму не турбувати. Тому для того не потрібно так робити. А найкраще сісти біля дитини і в нею поговорити. Так, мені сьогодні сумно. Так, мені сьогодні боляче. Але не ти вина. Ти знаєш, пригадуєш свої історії, як ти там, наприклад, поховала метелика. О, так. Ти також сумувала? Так. І я також зараз сумую. Але пригадуєш, ми зробили там маленький такий ритуал для того метелика. І тобі було стало веселіше, що ти щось зробила для того свого друга метелика. О, так. Ти знаєш, ти можеш сьогодні щось намалювати, написати для свого братика і сестрички. Або давай хочеш поговоримо про це. І тому тут в такому спілкуванні потрібно дуже важливо дітям наголосити таких декілька моментів. Найперше, якщо відбулася втрата в медичній установі, коли діти знали, що мама поїхала в лікарню народжувати братика і сестричку до лікарів і повернулися без братика чи сестрички, тоді лікарі погані. Я боюся їхати в лікарню, бо щоб зі мною потім не сталося таке саме, що сталося з сестричкою і братиком. Може виникати такий переляк до медичних установ або недовір'я. Тому дуже важливо говорити батькам, дітям, лікарі зробили все можливе, щоб врятувати і допомогти твоїй дитині. Наступне. Маємо дати запевнення дитині, що ніхто з її родичів, її батьків, в неї братиків і сестричок, ніхто не ризикує померти від того, від чого померла та дитина, про яку ми зараз говоримо. Також треба наголосити, що ніхто не поранив, ніхто не зробив якоїсь такої речі, щоб зробити боляче тій дитині. Також, говорячи з дітьми, потрібно наголосити, що дитина не страждала. Та дівчинка чи хлопчик, маленькі малята не страждали. І як важливо мати оті тактильні спогади, про які минулого разу ми говорили і на попередній ще зустрічі, і сьогодні нагадаємо, як важливо мати оті спогади позитивні. Чи цей бейджик, чи цю фотографію, чи ті відбитки, чи ті браслети від тої дитини, щоб показати, що дитина була з нами, вона залишила свій слід, і вона пішла, але продовжує свою місію, роблячи ті в сім'ї, від якої вона пішла. Тому ще одна річ. Коли ми говоримо про наших дітей, діти згодом йдуть в садочок, чи йдуть до школи, особливо ми говоримо про тих наших дошкільнят. Діти сприймають смерть не прямолінійно. Навіть вони дуже часто не пов'язують з чимось таким трагічним, без такого навантаження емоційного. Ми пригадуємо наші казки. Жили-були, жили і померли. Ми цим дітям говоримо вже від маличку, що є таке явище, як життя, і є таке ж явище, як смерть. І діти так це сприймають. Це тільки згодом з їхніми подальшими кроками і поступово йде на громадження емоційного навантаження на оце явище життя і на це явище, як смерть. Зрештою, коли ми говоримо в сім'ї про смерть, діти до кінця не розуміють, що це вже назавжди. Вони розуміють, ага, дитина померла, але вона, можливо, через якийсь час повернеться. І часами, то в залежності від віку, з якою дитиною ми говоримо. І нараз потрібно трошки більше часу для того, щоб дитина розуміла, що братик і сестричка вже є там, де з ними можна спілкуватися, але спілкуватися в інший спосіб. І коли діти наші приходять в садок, звісно, що вони люблять поділитися тим, що їй найбільше сталося, те, що їх найбільше торкнуло. І можливо так статися, що дитина прийшовши у свою групу в садок, першим ділом розповість, що вона має, що померли її братик чи сестричка. І тут велика мудрість би мала бути також і вихователів. Вони також мали би бути підготовлені до того, до такої тематики. Як в групі опрацювати цю тему, щоб не застрашити нашу дитину, яка прийшла і поділилася своїм тим, що їй лежить на серці, і як допомогти іншим дітям зреагувати на те, про що було сказано, і як інші діти можуть підтримати нашу дитину, яка прийшла і розповіла про втрату свого братика і сестрички. Це може бути також в казковий спосіб наголосити про це. До речі, у нас є така дуже гарна казка, називається дерево метелика. Але можна також запропонувати, так, ми всі сумуємо, давайте намалюємо або щось зробимо своїми руками для твоєї дитини, для тої, яка відійшла від нас. Це також в освітній такий характер наших вихователів і вчителів, особливо молодших класів, має бути також тема, як пропрацьовувати тему втрати. Зрештою, ми зараз живемо в дуже важкий час. Наші діти переживають втрати. Втрати також найближчих, найдорожчих. Нашого може бути тата, а також і мами. І нашим вихователям і вчителям також лягає тягар на плечі, як працювати з дитиною, як їй також в середовищі, в якому вона перебуває, допомогти пройти цей шлях. Ще одні особи у горі і втрати – це є наші друзі. Друзі, які хочуть щось зробити для своєї подруги чи друга, які втратили дитину, але не знають як. Дуже часто підбирають слова, речення, які будуть травматизуючі, не підтримуючі. А іноді буває так, що наші друзі, вірні друзі, з якими їм було дуже добре і комфортно, коли ми переживаємо найважчий момент в житті, вони щезають. Вони щезають, і від них ніхто не чує навіть вісточки. Це не означає, що ці друзі погані, і про це ми також говоримо. Просто в ту хвилю вони не знають, що сказати, як підтримати. І тоді виходить такий бар'єр. І тому потрібно часами проговорювати про це, що не друзі погані. Дозволити нашим друзям поводитися так, як вони поводяться, але зосередити свою увагу на тих людях, які є поруч. І буває так, що втрата дитини на якийсь певний момент віддаляє тих нам близьких, рідних, але в ту хвилю приводить інших людей. І ті інші люди стають на ту хвилю найбільш рідніші і приємніші. Тому що вони готові або мають ресурс допомогти нашим батькам. Натомість друзям потрібен час. Хочу зауважити, що вже за останні цей, можливо, декілька вже років збільшилася кількість запитів до нашої організації, подруг, а були також і друзі, для того, щоб, знаєте, ми не втратили, кажуть, дитину, але я не знаю, як підтримати свою подругу. Знаємо, що у вас є книга, у вас є також певні пакуночки. Чи ви можете надіслати там для моєї подруги це-то і це-то? Тим самим потім пам'ятаю, що ті батьки, які отримавши від нас такий, ну, подарунок, дарунок, пакунок, згодом наважуються зателефонувати чи написати, і тоді знаходять джерело підтримки і допомоги навіть в організації «Слід життя». І вони потім кажуть, якби не моя подруга, я би навіть не знала про вас. Це також маленький жест, що можуть зробити наші друзі. Є ще інша річ. Наші колеги по роботі. Дуже часто колеги по роботі могли бачити, що мама, жінка, мама вже готується народжувати дитину. І коли вже знає, що відбулася втрата, якщо ми говоримо вже про пізні терміни або після народження, тоді я не знаю, як повестися. І буває така захисна реакція наших друзів чи колегів по роботі опустити очі. Обійти мимо, не заговорити, або збирається компанія десь, наприклад, на якийсь відпочинок, і ту сім'ю не інформують, не кажуть, що ми туди їдемо. Ну, напевно, їм буде дуже важко. Навіть ніхто не запитає, чи справді вони цього би не захотіли поїхати. Як вона мама каже, знаєте, після втрати в мене був такий важкий період, що я настільки хотіла... Каже, просто виїхати разом з друзями, так, як ми і колись робили, на природу. Вони їхали, каже, а нас навіть ніхто не кликав. Або оцей погляд такий опущений в землю, він також провокував. Каже, таке враження, що ми відчували, мусили чутися такі засоромлені, що ми втратили дитину. Або ми були якби якісь інфіковані чи хворі, що у нас таке сталося. А ми так хотіли з кимось поговорити, розповісти, яка була моя дитина. Що я пережила, або щоб ще більше і частіше прозвучало її ім'я. Але ніхто не був готовий, не хотів чути про це, бо думали, що нам про це боляче говорити. Тому, так, є батьки, які замикаються в собі, які не хочуть на певний час ні з ким спілкування, і вони мають право на це. Тому нашим оточенням, нашим друзям, колегам по роботі потрібно мати оцей відчуття, чи хоче батько, принаймні, створити те середовище, в якому мама або захоче чи тато говорити про те, що сталося, або дозволити їм помовчати. Дуже є важливо, якщо хтось питається, а як я можу підтримати свою подругу чи колегу по роботі, потрібно пам'ятати, що повідомлення в месенджері, в вайбері, в ватсапі, не знаю, такими способами. Навіть питання, як ти? Пам'ятаю про тебе. Я є з тобою. Обіймаю. Ті короткі фрази, вони можуть набагато більше допомогти тій мамі. Але пам'ятати, коли ми пишемо такі повідомлення, ті повідомлення можуть залишитися без відповіді. Але бути впевненими, що їх мама чи тато їх прочитали. І згодом, коли минає час, відповідний час, кому скільки, мами, батьки згадують, кажуть, як було для нас важливо отримати ці повідомлення. Я не мала сили на них відповідати, я не хотіла на них навіть відповідати. Але так було приємно отримати хоча б оце слово чи це запитання, бо хтось пам'ятає про це. Також є місія отих наших друзів, колег по роботі, сусідів, зрештою. Це також допомогти тій сім'ї, яка переживає момент складний. Можливо, треба допомогти зробити певні закупки. Або навіть побути з тими старшими дітьми, які є в сім'ї. Подбати про це, якщо, але респектувати нашу сім'ю. не лізти всередину, але якщо буде запит, або бути готовим на послугу. Є ще одна така особа, я би так сказала, в горюванні, це є церковна спільнота. Якщо наші батьки ходили і є парафіянами певної спільноти, або навіть могли поділитися з парохом про те, що сталося, кожен з нас також відповідальний, як ми могли допомогти такій сім'ї. І як мама одна каже, мені було так важко. І коли ми черговий раз прийшли на літургію у храм, наш священик, який знав, що ми недавно втратили дитину, але він з нами не говорив, ну, поговорив тоді, але минув той час, і каже, як було приємно, коли після літургії священик каже, а тепер помолимося за наших, і там назвали по імені тата і маму, і за дитину, яка зараз вже перебуває з Богом. І каже, вся церковна спільнота молилася. Отче наш і Богородице Діво в нашому наміренні, за нашу дитину. Каже, мама, таке було враження, що моя дитина була зі мною для нашої спільноти, в нашій церкві, в нашому храмі. І вона каже, я так була вдячна нашому священнику, що такий став і в такий спосіб допоміг нам про це, нас так підтримав, а молитва робить чуда. Тому ще один такий момент маємо згадати і пам'ятати про важливість і важкість проходження і проживання свята. Свята, які є особливо родинні, це може бути Різдво, Великдень, Свято Миколая, тобто десь такі, де ті свята об'єднують нас, в центрі яких ставиться тематика дітей, материнства, батьківства, зрештою Свято Матері, Свято Батька. Потрібно пам'ятати, що наші тато і мама, які втратили дитину, також потребують привітання. Вони гідні того, щоб отримати привітання на свято матері з материнством, її материнством, і з святом тати з його батьківством. Тим самим ми говоримо про те, що ця дитина, якої навіть з нами немає, є важливою, унікальною. І ми про неї пам'ятаємо. Коли ми готуємося до різдвяних свят, або навіть свята Миколая, ми можемо йти в гості і приготовлювати певні подарунки, пакунки. І якщо ми знаємо, що в тій сім'ї відбулася втрата, ми можемо навіть маленьку зробити листівку і підписати, якщо буде та дитинка і знаєте ім'я цієї дитини, яка відійшла від нас, написати цю листівку навіть для тої дитини. Пам'ятаємо про пам'ятаємо про Михайлика. Можна зробити маленький подарунок, чи може бути це навіть свічка. Це може бути будь-таке, що також для цієї дитини. І мама каже, одна як згадує, каже, з яким теплом і любов'ю вона каже, я прийняла цей дарунок. Каже, для мене це було настільки важливо, що хтось визнає мою дитину дитиною. Хоча у суспільстві воно фіксувалося як плід, який завмер на 18-му тижні. А ось моя подруга зуміла мене підтримати і також зробити ось цей дарунок. Тому є дуже важливо надавати до диспозиції свій час, свою творчість і пам'ятати, що не мама і тато втратили дитину. Це ми всі втратили цю дитину. І ця дитина прийшла у цей світ, і для нас дорогою. І ми кожен у свій спосіб зможемо хоча б в якийсь маленький жест допомогти, підтримати, визнати найперше її цінність життя. Власне, від моменту зачаття до природньої смерті. Кому скільки це життя триватиме? Чи воно триватиме 100 років, чи 60, чи декілька годин після народження, чи навіть тільки декілька тижнів в лоні. Але для нас це життя є дуже цінне. І для того готуємося до 15 жовтня, дня, пам'яті дітей, які померли під час вагітності чи невдовзі після народження. І згодом наступного разу будемо говорити більш детальніше, що це є за день. Що це є навіть в якійсь мірі, як мама казала, о, це вже для мене свято. Але про це будемо говорити згодом.
Дякую вам, сестро. Я не хочеться вас переривати, якщо чесно. Таке слово любові ви даєте і надії. Та така боротьба за дійсно життя кожного, кого Господь посилає сюди на землю, і цінування того життя, дійсно, скільки б воно не було, скільки б воно не тривало. Я нагадаю, що у нас зараз в ефірі катехеза з сестрою Юстиною Голубець, і ми розглядаємо тему «Пренатальні втрати і суспільство». Як можна і можуть та допомогти родичі, близькі, друзі, будь-то бабусі, дідусі, чи брати, сестрички та при втраті дитини. Дорогі радіослухачі, у нас є ще декілька хвилин, і я запрошую вас задати питання. А ніколи навіть не звертала такої особливої уваги, що дитячі казки, загалом, правда, починаються так жили-були, та, і жили-померли наприкінці. І от мені цікаво, от з точки психології, мабуть, чи є це добре для дітей чути саме такі слова в казках? Чи маємо звернути увагу все-таки при написанні казок і щось поміняти в тій структурі?
Ну, дивіться, це є ж два незаперечних факти в нашому житті. Угу. Це є життя і смерть.
Так.
Ми їх не можемо стерти, так? А для так само просто діти зі своєю свідомістю, вони приймають спочатку речі, ну, наприклад, стіл – це є стіл, так? Угу. Земля – це земля, небо – це є небо. Угу. Життя – це життя, смерть – це є смерть. Тобто предметно. Вони, так, то вже згодом ми знаємо, що стіл може бути круглий, може бути високий, може бути низький, може металічний бути дерев'яний, так? Тобто в нас же нашаровується. Але для дітей формування їхньої свідомості і світу сприйняття спочатку є на предметному рівні. Тому казки – це також є спосіб виховання, підготовки наших дітей. Так? Казки – це є педагогічний такий елемент в нашому житті. І як не через казку, яку дається з дитинства, можна втілити і виховати, навіть допомогти змоделювати певні кроки проходження тих важких речей або підтвердження того героїзму, так, як в казках у нас, наприклад, говориться, про мужність, про такі певні чесноти, такі риси закладаються, які ми потім хочемо наслідувати в своєму житті. І також ми, коли говоримо про смерть у казках, але так, як ми, є спеціальні навіть казки, які торкають, власне, теми втрати дитини під час вагітності. Як дітям, читаючи цю казку або проговорюючи, можна змоделювати, що через спогади, коли ми як довше ми пам'ятаємо щось добре, можемо щось зробити, ця особа, яка від нас відійшла, буде з нами залишатись до тих пір, поки ми про неї пам'ятаємо. І наше є завдання також формувати стосунок з тою людиною, навіть яка вона померла. Була колись традиція, дитина, хтось помер, треба попрощатися, закрити ту сторінку і рухатися далі. Натомість також зараз говоримо про те, що не вистачить закрити сторінку, а потрібно формувати цей шлях. Тому з дітьми потрібно про це говорити.
Так, я дякую за відповідь. Так, я, знаєте, теж згадала, вважається, що та не дарма, що в казках дитячих існує така, як мораль завжди. Та, можна та багато насправді то навчитися, та й кожна казка щось таку якусь важливу думку та за собою несе і відкриває якусь тему. Дякую вам, сестра, за сьогоднішню таку цікаву, важливу катехезу, таку непросту тему. Я думаю, що це така велика насправді відвага наважитися говорити про смерть, про життя, та дійсно, що є, що Господом сотворене одне і інше, і все є, має якийсь свій сенс, і не просто так стається, відбувається. Дякую, дорогі радіослухачі, що були з нами. Я маю вже завершувати сьогоднішню зустріч в ефірі з сестрою Юстиною Голубець. Отже, дякую вам, сестро, дякую всім радіослухачам за увагу. Дякую. Зустрінемося наступної же п'ятниці з сестрою Юстиною і продовжимо говорити про пренатальні втрати і важливість життя, скільки б воно не тривало. Та? Дякую вам, сестро.